Ja sam u televiziju Beograd ušao daleke 1971. godine, a iz nje izašao 2003. godine. Znači, u toj kući sam proveo, u toj instituciji, sam proveo tačno 32 godine i mogu reći da je to moja sudbina. Služio sam 9 generalnih direktora ili možda bolje reći preživeo sam 9 generalnih direktora. Služio sam jedno kratko vreme i sebe kao generalnog direktora i to mi je bilo najteže. Zdravko Vuković, Milan Vukos, Ratomir Vico, Dušan Mitević. To su bili ljudi koji su upravljali televizijom u prošlom veku. I sad, zanimljivo je gde su završili generalni direktori i kako su izišli iz televizije. Trojica su otišli u preranu smrt, Mitević i Vico i Bjeletić. Jedan je, kao što znate, u zatvoru. Vučelić je otišao u biznis, ja sam otišao u drugu televiziju. Dvojica su otišli za ambasadore, Vukos i Crkvenjakov. Prema tome, sadašnji direktor ima priliku gde će. Može da bira, ja pretpostavljam da će on u neku drugu televiziju. Mene je u televiziju Beograd 71. godine dovela Veroslava Tadić i to na svoj način. A taj Veroslavni način bio je onako cakatorski, neobičan, vickast. Ona je uvek volela da stvari u životu, naročito na ekranu i u novinarstvu, ne izgledaju onako kako svima izgleda da izgledaju, nego da izgledaju uvek onako kako nikom ne izgleda da izgledaju. I jednog dana zove me Omer Karabeg i kaže, idi tamo ispred gradskog komiteta i sedi, čekaj Veroslav, ona je na nekom sastanku, hoće nešto da razgovara s tobom. I ja sam se namestio ispred gradskog komiteta, bilo je toplo vreme, leto 71. godine, i sedeo na jednoj stolici. Kad je Veroslava izašla, ja sam ustao i ta stolica je pala i počela da tandrče. Ona me gledala onako kroz naočare i kaže, ne lupaj, imaćeš vremena, nalupaćeš se sa malog ekrana do mile volje. I eto, ja sam 32 godine lupao sa malog ekrana, lupam i dan danas, ali to leto 71. godine spolja u televiziji bilo je idilično. Napolju nije bilo baš tako idilično, u Zagrebu je bio taj maspok, pripremao se Tito obračun sa maspokom, pevalo se Druže Tito, ljubim te u čelo, daj obuci ustaško odelo. Ali što se tiče unutrašnjosti televizije, 71. godina je izgledala dosta idilično. Mene je zanimalo da li taj stari televizijski kadar, televizijske zvezde koje su uglavnom došle iz radija i bile te televizijske zvezde veoma talentovane za nov medij, na primjer Skale Mitić, Zaharije Trnavčević i Jovaš Čekić, da ne pričamo, Lola Đukić i tako dalje. Veliki broj ljudi bili su veoma talentovani za nov medij. Evropa im je u tome priznavala. Claude Otan Lara, veliki francuski reditelj, kad je video Miću Orlovića u voditeljskoj stolici, odmah ga uzeo za ruku i odveo ga kod sebe za film. Nemačke novine su pisale o Šćekiću kao evropskom Kronkajtu. To je znači bila generacija koja je bila fantastično. Mene je zanimalo da li su oni ljubomorni bili na Veroslavu, koja je postala glavni urednik sa 28 godina. Bila je najmlađi glavni urednik u evropskim razmerama velikih televizija. Bila je čak mlađi glavni urednik i od, recimo, glavnog urednika Lista Mladost. List se zove Mladost, a Veroslav imala je 28 godina. Međutim, ono što se uskoro približavalo, to je taj obračun sa liberalizmom u Srbiji. On će Veroslavu slušati i to na jedan veoma grub način. Pala bi Veroslava i da nije napisala taj komentar protiv Dolanca. Ja ću malo kasnije reći nešto o tom komentaru, jer su pali svi glavni urednici. Kad su pali Marko i Latinka, pali su i svi glavni urednici beogradskih medija. Ona je, znači, u najavi Titovog obračuna sa liberalima, sa Latinkom i Markom Nikezićem, Stane Dolanc je održao govor, u Splitu. Televizija Beograd je prenela taj govor, ali sutradan Veroslava, to nije bio komentar, to je bila više neka kolumna u današnjem smislu reči, se malo poigravala sa tim Stanetom Dolancom, koji je iznena da je izbio u prvi plan, pa je nešto pominjala Čerčila u onom smislu kad je Čerčil rekao kad mi trebaju neki podaci, ja uopšte te podatke ne tražim, ja ih izmišljam, jer kad ja izmislim podatak, ovaj mojoj opoziciji treba 3 meseca da taj posle podatak opovrgne, a to se već zaboravi. Tako je ona nešto pričala u tom komentaru. Taj komentar je sačuvan i dan danas i on postoji, zanimljiv je. I kad je počeo razgovor Tito sa srpskim rukovodstvom, 4 dana su se oni tamo svađali pred njim i očekivali su da će on tu odmah na licu mesta da presudi. U toj svađi često su u negativnom kontekstu pominjali Veroslavu. Ona čim je shvatila da je to, ona je ostavila svoju uredničku stolicu i otišla na porodiljsko bolovanje. I pričalo se da će umjesto nje da dođe Miša Milenković, glavni urednik Radio Beograda. A u jednom trenutku da će Miša, da će Bora Mirković, šta ja znam, mi smo prosto gledali kroz prozor ko će da se pojavi. U televiziji nema niko da pred dnevnik već počinje, a glavnog urednika nema. Ali smo videli, došao je Mitević. Mitević je došao i zauzeo Veroslavino mesto. Veroslava je otišla na bolovanje. Tito u tom obraćanju Srbima nije na licu mesta presudio, nego je rekao, evo sad je ovaj razgovor završen, ja ću da idem, pa ću naknadno da kažem svoje mišljenje. To se prvi put događa da on na licu mesta ne presuđuje. Oni su očekivali jedna i druga strana, pošto je tako, govorili su jedni i drugi, da su tu dobili jedni i drugi i da će ih Tito ponovo skupiti i reći ko je u pravu. Međutim, to se nije desilo i ovog puta je Tito prvi put upotrebio televiziju u obračunu sa svojim neistomišljenicima ili sa svojim, da tako kažem, najbližim saradnicima, jer kad je Đilasa rušio, televizija nije postojala, kad je Rankovića rušio, televizija je bila daleko, daleko od Briona. Sada kad je rušio srpske liberale, on je direktno upotrebio televiziju i to na jedan način koji je vrlo specifičan. To znači, uredniku dnevnika javio se čovjek iz njegovog kabineta i pitao da li je to urednik dnevnika. Kaže, da, ovde je urednik dnevnika, Momčilo Rakić. Kaže, sad će doći jedno veliko saopštenje iz predsjedničkog kabineta. Molim vas da ga na početku dnevnika pročitate. Stala je crna limuzina ispred televizije. Izišao čovjek u crnom modelu, iz crne tašne izvadio jedan podebeli papir. Moma Rakić je dao znak Miletu Zdravkoviću i Srbijom je počeo da odjekuje oštar govor protiv liberalizma, kao da su to najveći neprijatelji koji postoje na svetu. I to je prvi put bilo da Tito direktno svoj stav, znači ne saopštava onim akterima o kojima je reč i sa kojima je razgovarao, nego se direktno obraća narodu. To se prvi, ima tu još jedan detalj koji je zanimljiv za ovu situaciju. Tito je izabrao taj trenutak da se obračuna sa liberalima na 2 dana, pošto mu je u posetu, pošto je Jugoslavija u posetu, dolazila engleska kraljica sa svojim suprugom. I znači on je sutra dan posle tog obraćanja i rušenja liberala putem televizije, izišao na aerodrom, obukao maršalsko odelo i dočekao englesku kraljicu, koja faktički nije ni znala da je Tito srušio tu prodemokratsku, liberalističku Nikezićevu politiku. To je saznala na aerodromu Beograd. Ali ima još jedan detalj. Zajedno sa engleskom kraljicom i njenim mužem je došla njihova ćerka Ana, koja je bila onako u toj kraljevskoj porodici važila kao nestašno dete. I ona je tu po Beogradu počela da se muva. Udba je ludela, nije znala šta će s njom. Ona je odlazila u ove kafiće ondašnje, to su bili klubovi ili drugarske večeri i tako dalje. I ona je čula da je Tito srušio i neku mladu glavnu urednicu, tu je bilo u Domu omladine neko savjetovalište, savjetovanje večernje, da je ona se promuvala, čula da i htela da ide kod Veroslave. I to je sa mojom koleginicom Oliverom Katanić, koja je zajedno sa mnom ušla u televiziju, ona stupila nekako u kontakt i kaže, misli s Olivera, mene da vodite večeras kod ove Veroslave Tadić, koju su srušili. Mladu glavnu ulicu hoću da je pa, Olivera se uplašila, zvala prvo mene, ja pitao Mitevića, Mitević kaže, vraći su vam u televiziju, pusti, gledaj na neki način da je izbegneš. Veroslava u tom prvom trenutku je otišla na porodiljsko bolovanje, nije oštro kažnjena. Kažnjena je tek godinu dana kad se otkrilo da je izbacila jednu rečenicu iz Titovog govora i tako se kažnjena je drastično. Kažnjena je, izbačena je potpuno iz programa, prebacena je u obrazovni program, ali bez prava da se pojavljuje, bez prava da se potpisuje, bez prava na svoj glas. Tako je trajalo to 3-4 godine i u jednom trenutku je napravila neki intervju sa Zoranom Pjanićem, znatno kasnije dok je bilo u obrazovnom programu profesorom i neko je video, nije se ona čula, Pjanić je govorio onako sam pred kamerom, ali u jednom trenutku neko je video da je kamerman uhvatio njeno koleno i emisija nije išla, izbačena je emisija zbog tog Veroslavinog kolena. Pokrenuli su se aparati, neko je zvao gradski komitet, pa to je ko je gradski komitet, koja je ta, oni su i zaboravili Veroslavu, ali kad su se setili Veroslave, njen muž Milun Tadić je bio kandidat za sekretara gradskog komiteta i kad su oni čuli da je on Veroslavni muž, digli od njega ruke kao kandidata za sekretara, čovjek izgubio poene. To je znači taj prvi deo priče, moj ulazak u RTS. Drugi deo priče je, znači, to je Tito na sceni po drugi put ili post-titovski Tito. Mi smo, znači, uplovili sada u jednu čvrstu režimsku Titovu politiku. Dnevnik je uvek počinjao dobroveče, predsjednik Tito. Moglo je da se dogodi što god hoće, ali ako je to te večeri Tito nekom čestitao rođendan, moralo se time početi. I to je bio jedan miran režim. Za generalnog direktora je došao Milan Vukos, koji će ostati na toj dužnosti 15 godina. Došao da iz televizije isteruje liberalizam, jedan ortodoksni liberal. Nije u političkoj strukturi Beograda i ondašnje Srbije imalo većeg liberala od Milana Vukosa, ali njega je Draža Marković, čovjek koji je ojačao i koji je pomogao Titu da sruši Marka Nikezića, njega je tu postavio. Mitević je postao glavni urednik i između njih dvojice je postojalo neko rivalstvo, svako je imao svog zaštitnika, Vukos Dražu, Mitević Stamboliće i Dolanca. I stvar je nekako išla, klackala se s tim što je u televiziji zavladao fantastičan strah. Bojali su se svake greške. U sobi 200 gde se održavali partijski redakcijski sastanci, gotovo svake nedelje bilo neko kažnjavanje. Kažnjavanje je Branko Nikolić, kažnjavanje čak i Milan Kovačević je kažnjavan. Kažnjavanje, zamislite, molim vas, Simo Gaj, Neša Ristić, to jest ja sam dva puta bio na tapetu zbog nekih grešaka, kažnjavanje čak i Jovaš Čekić. To Jovino kažnjavanje je bilo vrlo zanimljivo zato što je on bio veoma oštar kritičar onih koji su pre njega napravili grešku. E, sad se njemu napravila, podvukla jedna greška i to je jedna anegdota koja je vrlo zanimljiva, ali I ova, ta greška je bila zanimljiva, to je vrlo zanimljivo. Znači, tog dana Jova Šekić je bio voditelj dnevnika, dežurni urednik dnevnika, Tito je priređivao lov u Karađorđevu. I tamo je skupio sve diplomate, ali je pre podne neka engleska novina ili neki engleski radio, neki engleski reporter javio kako je Tito tamo gde je likvidirao svoje političke protivnike na isto mesto došao da likvidira životinje. Englezi su osetljivi na životinje i neko je odlučio da se vest koja dolazi iz Karađorđeva preimenuje, da ne bude Karađorđevo, nego Beograd Jugoslavije. I pošto je Jovaš Čekić ceo dan čekao iz Karađorđeva vest, nije očekivao da je vest preimenovana na Beograd Jugoslavija, on tu vest nije objavio. Zamislite, na polovini dnevnika su ga zaustavili, ovi rekli, kaže, kako gospodine Šćekiću, druže Šćekiću, ono vreme niste objavili tu vest. Ovi koji su gledali Zagreb, evo Zagreb je objavio, kaže, nemam tekst, nisam dobio tekst. I sad Jova onako dramatično siđe dole posle dnevnika, kabinet se javi, kaže, zašto gospodin Šćekiću, druže Šćekiću, niste objavili vest o Titovom lovu? Kaže, nisam dobio tekst. Kaže, tekst je pred vama na stolu. Ovi su već proverili. Taj tekst je stajao ceo dan ispred Šćekića, ali on ga nije video, jer on je očekivao Karađorđevo i gledao samo prvu reč, a pisalo je Beograd. I on je pogledao taj tekst i ono me u slušalicu. Evo, kaže, druže, ja plačem zbog toga. Počeo je teatralno da plače, saopštio je kabinetu da plače. Bio je sastanak, dobio je neku kaznu. Mitević ga oštro kritikovao, ali je blago kažnjavao. Njih dvojica su ranije bili tandem. Đavo i njegov Šegrt su ih zvali. Znači, Jova je bio Šegrt, odnosno Đavo, a Mitević Šegrt. I šta se onda dogodilo? Mitević ga je onako branio na sastanku, oštro kritikovao, ali nije tražio oštru kaznu, ali je posle nedelju dana postavio novu garnituru urednika i Jova Šekić više nije nikad seo u dnevnik. Što je, moram da priznam, velika šteta. I sad, u tom periodu, zanimljive su još dva detalja su zanimljiva još. To je da sam u jednom trenutku ja dobio zadatak da pratim Tita, koji sam bio tamo outsider, manje od makova zrna. Znači, prestali su da ga prate ovi pravi ovi poznati ljudi. Ja nisam znao zbog čega je to, a onda sam saznao da je to tražio kabinet, da se tamo kao ljudi pored Tita ne pojavljuju poznate ličnosti, voditelji dnevnika. Jer odvlače pažnju publike koja dođe da sluša Tita, pa se onda ona bavi, umjesto da sluša šta Tito govori, bavi se pogađajem. Vidi onaj vodi dnevnik, vidi onaj vodi onu emisiju. Znači, pošto sam bio ovako nepoznat, a već sam savladao dosta televizijsku tehniku, dobio zadatak da pratim Tita i moj prvi zadatak je bio da ga pratim na Zlatibor, u Užicu. I evo šta se dogodilo, Ćopa Dušković i Milan Budimir su mi bili u ekipi, mi smo tamo stigli, da ne budemo primetni, nismo nosili neveliku kameru, ono sve bilo nekako da budemo što manji od makova zrna, da se televizija ne primećuje i poneli smo kameru koja ima 12 minuta tonskog snimanja. Tito je održao govor koji je trajao tačno 12 minuta koliko kamera ima u sebi filma, ali je izgovorio jednu rečenicu više. Sad kad sam se ja vratio, ja sam rekao da ja nemam snimljenu tu rečenicu. Onda je nastala velika strka u televiziji, konsultacije, da li da to ide bez te rečenice, a onda su se svi setili Veroslave koja je izgubila posao, izgubila profesiju zbog jedne rečenice. I sad je nastala opšta trka i konsultacija i na nivou Jugoslavije, konsultovan je Zagreb, konsultovana je Ljubljana, jer Tito je išao na preklop, svi su ga prenosili i on jedini nije prevođen ni za Slovence, ni za Makedonce. Znači, išao je na srpsko-hrvatskom jeziku i na ta područja. I sad svi su se složili da tu rečenicu treba objaviti, ali kako na to jugoslovensko područje? po ondašnjem dogovoru nije mogao da to učini voditelj dnevnika iz Beograda, da saopšti tu rečenicu, ali je mogao reporter koji je bio na licu mesta. To znači ja sam taj koji treba da se pojavi posle Tita i da izgovorim tu rečenicu. I ja sam se namestio u studiju, onako umoran, pošto sam vratio iz Užica, montirao, raščupan i tako, čekajući da Tito završi svojih 12 minuta i da ja izgovorim svoju rečenicu. I ta rečenica glasila ovako. I zato ja vama u ime svoje suprugu i u svoje ime mnogo zahvaljujem na ovom veličanstvenom dočeku koji ste vi nama ovde priredili. To je ta, znači, rečenica koju sam ja izgovorio onako uživo, iskočio iz one kutije i svi su se pitali ko je ova budala što ovaj pričak pominje suprugu tamo. Ja više, dakle, u jugoslovenskim razmerama među kolegama nisam bio anoniman. Dobrota Lošić iz Sarajeva mi je odmah poslao čestitku i kaže: ja čekam priliku kad ću ja doći u tu situaciju da izgovorim tu rečenicu u takvom priliku. Ovaj Lilić iz Zagreba: koji vam je ovaj amater, šta je ovde došao? Svi su počeli. A moja mala ćerka, pošto je moja supruga bila u kupatilu, vikala ženi: mama, evo pominjete tata nešto na televiziji, pominje svoju suprugu. Tito je, dakle, presadio kosu. I sad još dve stvari moram da kažem. Moram da kažem dve stvari. Događaju se te sitne greške, kažnjavani su ljudi, puno je njih kažnjano, ali su se dogodile dve neverovatne krupne greške. To je mudra glupača, koje su takođe vezane za Tita, i u ranu zoru. Znači, uz niz malih grešaka dogodile se dve katastrofalne greške. Znači, drama Lope de Vege, Mudra glupača, bila je snimljena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i pripremljena za emitovanje preko leta i na repliku Dare Čalenić: i sada će da naiđe naš glupi matori tatica da nam sve to objasni, pojavi se Tito kako ide sa štapom po Brioni. To je bila velika trka, došla je UDBA odma i Savezna i Republička, istraživano. Vasa Popović, Vasa Brada, takozvani, je kao urednik dramskog programa bio kažnjen i morao je da podnese ostavku. Za malo se situacija nije srušila sve na sekretaricu režije, to je bila jedna fina gospođa, ona je i tada bila gospođa, nije bila član partije. Poticala je iz čuvene porodice Teokarević, one paraćinske štofove što su pravili, i ona je na partijski sastanak došla kao vanpartijac i jednostavno rekla: ja nemam drugo objašnjenje nego da je sam Bog umešao tu svoje prste i da je on uticao da se to dogodi. U stvari, dogodilo se to da traka nije obrisana između prvog i drugog čina, tu je ostala ta slika koja je prethodno bila slika na kojoj je prethodno bila slika sa Briona. Znači, između prvog i drugog čina se pojavio Tito, nije niko pazio, nije niko vodio računa i tako dalje. Slučaj rane zore je još drastičniji, on se dogodio 79. godine, Tito je bio već star i vratio se iz Kavane. I sad to je neobjašnjivo, to je sad vezano i za Radio Beograd ovde. Kako se to dogodilo? Znači, Tito je došao u 6 sati ujutro, je sleteo avion. Ljudi su izvedeni na ulice da pozdrave Tita iz Kavane, lider nesvrstanih. I šta se sad dogodilo? Dogodilo se kad je on izišao iz aviona i krenuo prema svom autu, reporter je prestao da govori, počela je od neku da dopire muzika u ranu zoru zoru, kad svane dan, ja idem kući, sam nakresan. I to je trajalo, znači on ulazi u kola, kola kreću, kamera prati ta melodija ide, sve do autoputa, znači sa aerodroma izlazi onaj crni Mercedes. To režiser programa ne čuje u ovome, ali ona i u kolima čuje, ali ne stiže da reaguje. Znači, Tito nije stigao ni do Belog dvora u Takovskoj 10, su već ispred Vukosove i Bitevićeve kancelarije bili udbaši. i vojni i ovi da ispitaju. Uopšte nije moglo da se utvrdi odakle je ta melodija ušla u taj snimak. I onda je tražio je Milka Planinc, koja je bila predsednik Saveza komunista Hrvatske, na jednom kongresu tražila da se to ispita. I onda je formirana tehnička komisija, vodio je profesor Surutka, čuveni profesor Surutka sa tehničkog fakulteta, koji je sve ponovio, znate, sve ponovio. I ustanovljeno je da je na onom stubu koji je bio ispred, tu odmah bio mali onaj tanjir 202, koji je to jutro emitovao baš taj vokalni, i ubacivao direktno u veliki tanjir, ovoga što je dolazilo sa sajma kola. I pošto nešto valjda voditelj, neko ko je bio dežurni na 202, izišao, onda je tehničar pustio bez vokala, znači samo instrumental u ranu zoru, ono pratio Tito. To se istraživalo godinu dana i to je bila jedna od velikih grešaka koje su se događale u tom grdnom strahu da se nešto dogodi. Eto, dogodili su se i velike greške. Onu za ranu zoru platila je gospođa Teokarević i Vasa Brada, a ovu veliku čini mi se da nije platio niko, jer je Draža Marković jako štitio Vukosa. Oni su hteli tu da postave direktora borbe za generalnog direktora Rakasa, čuvena. Draža Marković lupio sto, ne dam ja mog Vukosa za vaša tri Rakasa. I nekako se Vukos izvukao.